Rīgas 3. Gimnāzijā jau vairākas nedēļas meiteņu labierīcībās izvietotas bezmaksas higiēnas pakešu kastītes, ko kā labu piemēru rāda sieviešu sadarbības tīkla vadītāja Inata Ielīte.
Tas, kas mani šeit iepriecina Rīgas valsts 3. Gimnāzijā, ir ne tikai šīs kastītes, bet arī uzraksti, ka lūdzam ievērot lieto, ja nepieciešams vai aizmirst mājās, un izmet higiēnas paketes, tam īpaši paredzēta atkrituma tvertnē, un turpat ir tā atkrituma tvertne.
Kamēr valsts apmaksāta sistēma šo preču nodrošināšanai vēl top, daudzas skolas negaida uz likumdevēju un šādas risinājumas ieviešu jau tagad. Pārdomās par skolā nesen ieviesto iespēju dalās 3. Gimnāzijas 12. Klases skolnieces Megija un Sintī.
Mēs nezinājām par to, ka būs kaut kāds tāds projekts izcenos, tāpēc tas bija kā brīnums priekš mums, mēs vienu reizi ienākam tualetē un pamanam to visu. Bija pozitīvas emocijas, es teiktu tā. Tam vajadzētu jau sen tā notikt, lai tas būtu viss pieejams, protams, bet forši, ka tas tomēr ir tagad mūsu skolā pieejams, ka meitenes var justies droši.
Jā, es vienreiz gāju pie medmāsiņas prasīt, bet viņa man iedēva pēdējo. Tā kā, ja vēl viena meitene ietu, viņai nebūtu ko iedot. Mēs ejam 12. Klasē, tā kā mēs jau apmēram zinām, kad mums tās menšreizes būs, mēs pašas ņemam tās paketes līdzi no mājām. Tāpēc mums šķiet tas ir vairāk svarīgs, nu, mazākām meitenēm, kurām ir cikli neregulāri.
Meitenes jau teju pabeigušas vidusskolu un vēl izsaka cerību, ka higiēnas preces būs pieejamas arī augstskolās. Savukārt Jūrmalas valsts gimnāzijā bezmaksas higiēnas paketes skolniecēm pieejamas jau pusotru gadu. Šajā skolā tieši pašas audzēknes vērsās pie skolas administrācijas ar aicinājumu šādu iespēju skolā nodrošināt, turpina skolniece Laura.
Tu ej to, tu zini, ka tur būs un ka ir šī iespēja, ka nav nevienam jāprasta draudzenei, vai tev nav, vai nedodies skolotājai. Bet tu var vienkārši aiziet paņemt.
Kādā formātā jūsu skolā tas ir arī tāda kastīte kaut kāda pie
Jā.
Kabīnē katrā vai ārpus kabīnē? Vai ir ērti tā sistēma, kā ir jūsu skolā šodien?
Jā, mums ir ļoti ērti. Mums ir pie kabīnēm viena kaste, kur ir divu absorbēšanas līmeņu arī pakešu tipi. Un tad var izrādēties, kas pašai ir ērtāk, un tad arī izmantot.
Pērn Saimā nonāca iedzīvotā iniciatīva par bezmaksas higiēnas precēm meitenēm skolās. Viena no iniciatīvas autoriem sieviešu sadarbības tīkla vadītāja Inata Ielīte stāsta, ka organizācija uzsākus arī pilotprojektu, kurā šīs preces šogad nodrošinās izglītības iestādēs Balvu un Aizkrauklas novados, kopumā 25 skolās, kur mācās ap 1500 meitenes.
Un šis pilotprojekts mums palīdzēs precizēt, ja, to balsts budžeta līdzekļu pieprasījumu un konstatēt tās problēmas, kas rodas, piemēram, ja centralizēti, nevis katra skola iepērk, bet ka centralizēti tiek organizēts iepirkums un tiek nodrošināts piegādes skolām un skolās izvietotas un tā. Mēs, protams, aicināsim dalīties skolas un meitenes ar to labo praksi vai arī ar to, kas viņām izraisa uztraukumu vai kādas barjeras rodas.
Bezmaksas higiēnas preču ieviešana skolās pat labāk uzņēmusies koordinēt labklājības ministrija. Komentējot projekta virzību, labklājības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības vērtē, ka pat labam tā ir arī pašvaldību prestiža lieta, jo šo preču pieejamība ir pašsaprotama vajadzība skolās.
Šis projekts ir horizontāls jautājums. Nevis jāskatās labklājības ministrijai, jūs tagad sameklējiet budžetā, bet mums visiem jāiesaistās. Finanšu ministrijai, veselības varamam, labklājības ministrijai, izglītības ministrijai, lai mēs pašsaprotamas lietas varētu nodrošināt. Nu, saliekot kopā visas tās iespējas, visus tos līdzekļus. Kurš nopērk kastes, piemēram, vai tā ir pašvaldība? Kurš nodrošina kaut kādu līdzfinansējumu visam pārējiem? Nu, tas ir budžeta droši vien procesā, runājums jautājums, bet šobrīd izskatās, nu, ka tas nav tik dārgi, lai to nevarētu arī šobrīd jau pašas izglītības iestādes un pašvaldības jau šodien nodrošināt.
Līdzīgu viedokli pauž arī pilotprojektā iesaistītās Balvu novada pašvaldības vadītājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas.
Mēs 12 skolās šobrīd ar šī pilotprojektā ietvaros ieviesīsim, un tie izdevumi, kas būs saistīti ar šo, nav tādi, kas darīs lielās finanšu brīvi. Mēs labprāt pieņemsim, ja būs šāda iespēja nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem, bet tie, kurā gadījumā es domāju, ka šis pilotprojekts un šīs vispār idejas ir svarīgas priekš tā, lai mainītu sabiedrības uzskatus un rūpētos par topošo māmiņu veselību.
Pilotprojektu pieredzi plānots izvērtēt jūnija beigās, un bezmaksas higiēnas preces visās skolās varētu būt pieejamas no nākamā gada janvāra. Sinti Ambote, Latvijas radio.